dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za subotu, 2. mart. Cilj briselskih pregovora je priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio američki zvaničnik Matthew Palmer. Milan Radojičić bio 500 km daleko od mesta zločina u trenutku ubistva Olivera Ivanovića, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Zagrebu protest novinara za slobodu medija i zaštitu profesije. Pas u Pančevu usmrtio ženu, drugu teško povredio. U Srbiji sutra oblačno i suvo, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Za Srbiju je 2025. godina nemoguć datum ulaska u EU, kaže u intervju u nedelje Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike.
Ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina u pregovorima o članstvu s Europskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer izjavio je da Srbija treba da prizna Kosovo kao nezavisnu suverenu državu, a to isto treba da učini i Kosovo. U pregovorima Srbije i Kosova reč nije o tome da li će se promene granice ili neće, nego je reč o priznanju, rekao je Palmer u Delfiju na forumu o jugoistočnoj Evropi, a prenosi List Danas. Odgovarajući na pitanje o tome šta je pozicija SAD o pregovorima Prištine i Beograda, Palmer je najprije upozorio da postoji pogrešno razumevanje američke pozicije. SAD žele da pomognu ono što sami akteri žele da urade. Prespanski sporazum je uspeo zato što su to želeli lideri obe strane. Mi želimo da se to ponovi u pregovorima Beograda i Prištine i da dogovor prihvate i Beograd i Priština. Nema crvenih linija, ali nema ni blanko čekova, rekao je Palmer. Palmer je bio izričit da Kosovo treba da ukine ili suspenduje takse jer su one prepreka za napredak u pregovorima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem, koji je u Prištini osumnjičen za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, trgovinu narkoticima i organizovani kriminal, nije raspisana crvena Interpolova poternica i da kosovske vlasti optužbama protiv njega žele da oslabe srpsku odbranu severa Kosova. On je rekao da je nemoguće da je Radojičić ubio Olivera Ivanovića jer je bio 500 km daleko od lica mesta.
Oni su želeli da oslabe srpsku odbranu severa Kosova. I oni su znali da je Radojičić jedan od ključnih lica. Želeli su da ga proteraju sa severa Kosova i da čekaju trenutak povoljan za napad na Srbe na severu Kosova.
Izjavio je Vučić za Radio Televiziju Srbije. On se osvrnuo i na izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija, koji je rekao da je razgraničenje moguće samo, citat, preko njega mrtvog, kraj citata.
Oni time sad hoće da kažu ono što smo mi negde znali, dakle, da je politika zapadnih sila i da je njihova politika, to je da samo celovito Kosovo može da bude nezavisno Kosovo. Juče smo dobili potvrdu od Hašima Tačija za to.
A premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ukoliko Sjedinjene Američke Države od njega zatraže da ode sa funkcije premijera, odmah će to uraditi, ali da taksovu na robu iz Srbije i BiH neće ukinuti ni na njihov zahtev. Da dođe Amerikanac i da mi kaže: Ramuš, hoćeš li napustiti funkciju, ja odlazim, ali neću glasati za ukidanje takse Srbiji, rekao je Haradinaj za RTK. On ne veruje da bi SAD zbog takse povukle svoje vojnike iz baze Bonstil, ali bi to mogle uraditi ako imaju planove koji su povezani sa sigurnosnom situacijom.
slobodnaevropa.org.
Dan nakon što je predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić-Jutka, koga je više žena optužila za seksualno uznemiravanje, podneo ostavku na tu funkciju, predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je rukovodstvo te stranke, čiji je Jeličić član, razgovaralo sa njim pre njegove odluke o ostavci. Vučić je rekao da je Jeličić počinio dela koje mu se pripisuju pre pristupanja SNS-u.
Taj čovjek je, samo da bi ljudi ovdje znali, 5 puta sam pobeđivao na izborima u Brusu. I dela koje mu se pripisuju, on nije počinio u vreme SNS, već kad je bio dosovac. Mi ostavljamo nadležnim sudskim organima da donose svoje odluke, ali SNS svakako neće tolerisati nasilničko ponašanje, čak ni nedžentlmensko ponašanje prema damama.
Podsjetimo, Jeličić je optužen za seksualno uznemiravanje svoje bivše sekretarice Marije Lukić, kojoj je, prema njenim tvrdnjama, poslao više od 15.000 poruka, što lascivnog, što pretećeg karaktera. Pod sloganom "Oteli ste medije, novinarstvo ne damo" u Zagrebu je održan protest u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva HND sa ciljem da 8 zahteva protiv cenzure dostave Ministarstvu kulture i vladi. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko je u obraćanju pred više hiljada okupljenih rekao da vlada ignoriše probleme novinara i da time uništava novinarsku profesiju. Za ilustraciju, protiv novinarki i novinara vodi se 1163 sudska procesa, a HRT kao javni medij vodi križarski rat protiv svojih novinara, kazao je Zovko. Protest su dolaskom podržale i pojedine kolege iz Srbije, BiH, Crne Gore i Slovenije. Pas rase Stafford napao je dve žene u Pančevu jutro, sa jedna je od zadobijenih ujeda preminula, javljaju beogradski mediji. Poziv smo primili u 7:30, možemo samo da kažemo da je jedna žena preminula, najverovatnije od ujeda, rekli su za list Blic iz hitne pomoći u Pančevu. Povređena žena primljena je u Pančevačku opštu bolnicu u teškom stanju i sa ujednim ranama na nogama. Prema informacijama Radio Televizije Srbije, preminula žena je majka vlasnika psa, a povređena osoba mu je rođak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Očekivanje da se Srbija pridruži Evropskoj uniji do 2025. godine nije mnogo verovatno ako se uzme u obzir stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane problemi sa kojima se suočava sama Evropska unija, ocenjuje u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans. Njegova organizacija je jedna od 18 nevladinih organizacija koja je ove sedmice potpisala novu spoljnopolitičku inicijativu upućenu predstavnicima vlasti i opozicije, od kojih se očekuje da postignu konsenzus radi spoljnopolitičkog pozicioniranja Srbije. Na početku razgovora Nikola Burazer odgovara na pitanje zbog čega je bitno da vlast i opozicija uzmu u obzir ovu strategiju.
Pa Srbija nema jasnu spoljnu političku viziju u poslednjih nekoliko godina. Zapravo govori se često o nekakva četiri stuba spoljne politike, to je ranije bila, da kažem, zvanična politika Srbije. Govori se o vojnoj neutralnosti, koja je zapravo samo pomenuta u jednoj deklaraciji u Narodnoj skupštini. Tako da, ako pogledamo ta neka ključna pitanja, vidimo da Srbija nema jasnu spoljnu strategiju, gde vidi sebe u nekom narednom periodu, koji su zapravo interesi Srbije i u samom pristupanju Evropskoj uniji, a i u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama, pre svega mislim na NATO, sa kojim saradnja u posljednjih godina sve više jača, iako se uopšte nema takav utisak ako pogledamo izveštavanje medija o toj temi u Srbiji. Takođe, u Srbiji ne postoji jasan konsenzus među političkim partijama, niti kad pogledamo vlast i opoziciju, ali ako pogledamo i samu vladajuću koaliciju, ne postoji prosto konsenzus oko toga u kom pravcu spoljna politika Srbije treba da se kreće. Ako pogledamo mnoge druge države, članice Evropske unije koje su pristupile u poslednjih nekoliko decenija, vidimo da su u tim državama zapravo i vlast i opozicija imale konsenzus oko tih ključnih pitanja i da je celo društvo nekako bilo okrenuto, orijentisano, motivisano da njihova država postane članica Evropske unije. U Srbiji to prosto nedostaje. Vi imate na kraju krajeva i veliku kakofoniju u medijima u smislu i koje je trenutno stanje u procesu evrointegracija Srbije i saradnje sa NATO-om, a druge strane i šta Srbija od toga želi, da li su to prijateljske zemlje sa kojima se teži saradnji ili je zapravo u pitanju nekako niz neprijatelja Srbije sa kojima se to sarađuje što mora, ali zapravo oni svi da čekaju da Srbi naštete, nekako nanesu neku štetu. Tako da neophodno je zapravo da se jasno usvoji jedna spoljnopolitička strategija gde bi i vlast i opozicija prosto znale, imale nekakvu ideju šta je ono čemu Srbija teži, onda bi se oko toga moglo dalje polemisati.
Čini mi se da jedna od ključnih reči u strategiji konsenzus o spoljnopolitičkim prioritetima. U ovom trenutku čini se da je taj konsenzus dosta daleko, s obzirom na to da se vlast sa jedne strane nominalno zalaže za evrointegracije i rešavanje pitanja Kosova, sa druge strane po mnogim ocenama stranih faktora krši neke od osnovnih demokratskih principa u zemlji. S druge strane, u opoziciji imamo jedan blok stranaka koje su otvoreno evroskeptične. Pa me zanima kako objasniti takav odnos snaga uopšte.
Pa tu postoji jedan veliki problem kada pričamo o nekakvim aspiracijama za članstvo u EU koje Srbija ima. S jedne strane, Srbija jeste posvećena tom procesu i zaista je on prioritet kad pogledamo spoljnu politiku Srbije. Međutim, ako pogledamo probleme, unutrašnje probleme s kojima se Srbija suočava, mi vidimo da je to predstavlja zapravo veoma ozbiljan problem na putu integracije i dovodi u pitanje zapravo rešenost Srbije da jednog dana pristupi Europskoj uniji. S druge strane, opozicija je upravo zbog nekakvog deklarativnog deklarativne posvećenosti vlade evropskim integracijama nekako prinuđena ili prosto je napravila izbor da kritikuje upravo tu jednu posvećenost evropskim integracijama, što je posljedica toga što je dobar deo stranaka u opoziciji zapravo euroskeptično. Međutim, to je veliki problem. Mislim da bi možda za opoziciju bilo korisnije da ukazuje na to da ova vlada, iako nas deklarativno vodi ka članstvu Evropskoj uniji, zapravo ne radi dovoljno na tom putu i da ovaka kakva je Srbija ne može postati članica Evropske unije, da možda u tom nekom pogledu formuliše svoju kritiku tog cijelog procesa pristupanja. Međutim, nama su daleko vidljivi ti tonovi koji dolaze iz opozicije, koji su negativni prema samom članstvu u Europskoj uniji, što jeste veliki problem. Jer onda imate situaciju da zapadni partneri Srbije i države članice Europske unije i sama administracija u Briselu ne vide opoziciju u Srbiji kao adekvatnog partnera, bilo za razgovor, bilo kao neku buduću vladu koja bi došla jednog dana. I to može da predstavlja ozbiljan problem za opoziciju u Srbiji što se tiče nekakve podrške koja dolazi sa strane.
Sličnu diskrepancu između neka dva polariteta imamo i na političkoj sceni u Evropi, Poljskoj, Mađarskoj, u Velikoj Britaniji. Šta je Evropa naučila iz populističke lekcije koja čini se ne gubi na snazi još od svetske ekonomske krize 2008. godine?
Nažalost, ta lekcija još uvek traje. Mislim da mi čak sad nalazimo pred novim talasom takozvanog populizma. Ako pogledamo da se pre jedno 4-5 godina isključivo govorilo o Mađarskoj kao nekakvoj državi koja ima neki iliberalni sistem, onda se kasnije tom bloku, da kažem, već pridružila i Poljska. Sada vidimo da države članice Europske unije poput Italije i Austrije takođe u svojim vladama imaju partije koje su euroskeptične, i ne samo one, postoje tu još neke druge partije na severu Europe koje su članice vladajućih koalicija. Mi vidimo zapravo da je u pitanju jedan ozbiljan trend, možemo reći i globalni trend, pošto ako pogledamo dešavanja u SAD u poslednjih nekoliko godina, pre svega mislim na pobedu Donalda Trumpa, mi vidimo zapravo da postoje ozbiljni problemi sa liberalnom demokratijom i da su to neki, da kažem, dugoročni procesi koji nemaju nužno veze sa samom Europskom unijom, jeli, u Americi Europska unija ne figurira kao tema, za razliku recimo od Velike Britanije, gde je da kažem, možda članstvo Britanije i Europskoj uniji, odnosno glasanje o izlasku iz Europske unije, možda bilo nus pojava nekakvih drugih problema sa kojima se suočava demokratija u Velikoj Britaniji. I taj trend će se nastaviti, veliko je pitanje sada na narednim izborima za Europski parlament koji sleduju u maju, koliko će zapravo te euroskeptične partije ojačati, da li će ojačati i kako će nakon toga izgledati Europska komisija pre svega, ali i sastav parlamenta i zapravo države članice takođe, očekuju ih razni izbori narednih par godina, to je možda i važnije pitanje. Ako pogledamo postojeće trendove, možemo očekivati da i još sve više država zapravo ima vlade koje su slično orijentisane.
Treba li Zapadni Balkan da strahuje od ovih majskih izbora za Evropski parlament?
I da i ne. S jedne strane, ti izbori su dosta bitni iz nekoliko razloga. Prvo, sama činjenica da se održavaju izbori i da postoji jedna prijetnja od populističkih partija, znači da će i ove druge partije, ove mainstream partije, takođe biti vrlo oprezne kada je u pitanju podrška nekim nepopularnim procesima kao što je proširenje, jer proširenje je vrlo nepopularan proces u samim državama članicama Europske unije. Međutim, naravno, treba tu reći da kada se kaže proširenje, u Europskoj uniji građani uglavnom misle na Tursku. Mislim da nedovoljan broj ljudi je svestan toga da Turska više nije na agendi i da zapravo kad se priča o proširenju u narednih 10 godina, da se priča isključivo o Zapadnom Balkanu, koji je potpuno zajedno daleko zapravo manji prostor i manje stanovnika nego jedna Turska. S druge strane, naravno, pitanje je koliko će te partije koje su protiv proširenja ojačati, koliko će dobiti zapravo mesto u Europskom parlamentu, da li će dobiti neke važne funkcije u Europskoj komisiji i u nekim drugim institucijama. To jeste pretnja, ali možda ne toliko velika, s obzirom na to zapravo da je mnogo veći problem za Srbiju i za druge države Zapadnog Balkana, šta će raditi te veće mainstream partije. I također da nisu sve euroskeptične partije nužno i protiv proširenja. Neki od njih se zapravo i zalažu za proširenje, pogotovo kad je u pitanju Srbija, tu postoje sad neke podrške koje dolaze od strane Štrahija iz Austrije, na kraju krajeva Orban je veliki podržavalac evropskog puta Srbije i tako dalje, ali tu postoji jedan drugi problem, a to je da sama činjenica da Evropska unija ulazi u određene probleme i da je budućnost same Evropske unije na tapetu u slučaju jačanja tih partija, pokreta i generalne destabilizacije Europske unije, onda proširenje prosto dalje pada niže na agendi i bit će još teže onda progurati nekakvu politiku proširenja.
Kako odrediti francuski pogled na proširenje Europske unije? Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je najčešće citiran upravo zahvaljujući otvorenom otklonu od evroproširenja, a to je ove nedelje pojačala i francuska ministarka za evropske poslove boraveći u Beogradu. Šta zapravo aktuelna francuska administracija očekuje od država Zapadnog Balkana?
To što je rekla Nathalie Loiseau, francuska ministarka sada u Beogradu, pre neki dan je primljeno kao veliki udarac i šok kada je u pitanju neka aspiracija Srbije za članstvo u Europskoj uniji, ali to je zapravo ista poruka koju smo čuli prošle godine u više navrata od predsjednika Macrona, pre svega i na samitu Europske unije Zapadni Balkan u Sofiji koji se organizovao prošlog maja. Tako da tu nema nekih iznenađenja, to je pozicija Francuske i to ne samo deklarativno, znači to ono što je bilo rečeno i tada, što je rečeno i sada, nego ako pogledamo i odluku Francuske da ne podrži otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom prošle godine. Jednostavno, ja to pre svega vidim kao posljedicu toga da je proširenje nepopularno i da francuska vlada zapravo veoma zabrinuta za to kako bi jedna ohrabrujuća poruka za proširenje uticala na njihove izglede na narednim izborima. Ovoga puta pre svega mislim na izbore za Europski parlament koji su važniji nego mnogi drugi izbori za Europski parlament koji su se održavali prethodnih godina. Tako da mislim da se dobrim delom to odbijanje Francuske ili oklevanje Francuske u pitanju proširenje može objasniti domaćom političkom situacijom u Francuskoj.
Procesi u koje je Srbija ušla kroz pregovore s Evropskom unijom, koje obuhvataju 35 poglavlja, su prilično ambiciozni. S jedne strane, imamo dovoljno vremenski odmak da možemo da posmatramo neke efekte, a oni čini se i nisu baš najbolji do sada. Srbija i dalje spada u korpus zarobljenih država kada je reč o korupciji. Stanje u medijima također nije na zadovoljavajućem nivou. Ocena Freedom House-a u posljednjem izvoštaju da je Srbija delimično slobodna zemlja. Teško je očekivati da se takva društvena stanja mogu promeniti u nekom skorijem periodu. Da li onda očekivanje zvaničnika Beograda da bi Srbija mogla biti primljena u Evropsku uniju 2025. spadaju u korpus nerealnih očekivanja?
Očekivati da Srbija pristupi Europskoj uniji do 2025. Možda jeste realno, ali zaista nije mnogo verovatno ako uzmemo u obzir s jedne strane stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane probleme sa kojima se suočava politika proširenja u samoj Europskoj uniji. Da, svakako najveći problem kada govorimo o tome zbog čega je teško očekivati da Srbija u narednih 6 godina završi taj ceo proces, je taj što postoje veoma krupni i ozbiljni problemi koji se tiču vladavine prava, stanje demokratije, pre svega mislim na ono što su obaveze Srbije iz pogleda 23-24, gde su izveštaji poslednji zapravo bili veoma negativni kad je u pitanju dokle Srbija stigla sa određenim reformama koje su neophodne da bi se ta poglavlja zatvorila, odnosno prvo se ispunila prelazna merila, jeli? Jednostavno, ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina zapravo u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, pritom otvaranje poglavlja je daleko manji izazov nego njihovo zatvaranje, tu se tek očekuje zapravo ozbiljan posao. Mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse zapravo da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine, jer bi zapravo pristupanje 2025. značilo do 2023. do kraja 2023. bi moralo zapravo da se zatvore sva poglavlja da bi se kasnije ratifikovao ugovor pristupanja. To delo je jako, jako malo realistično. A takođe, ono što je najvažniji problem, ako pogledamo zbog čega Srbija ne otvara više poglavlja, jeli, ako su sad poglavlja ta koja su kriterijum da li Srbija napreduje ili ne napreduje, onda hajde da pogledamo zbog čega Srbija otvorila samo 16, a ne 30 nešto pogleda, kao recimo Crna Gora koja je samo 2 godine duže u tom procesu. Razlog je pre svega taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kad su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije i tako dalje, i to je razlog od čega Srbija svake godine, odnosno svakom polugodištu, umesto da otvori sva ona poglavlja koja je pripremila, ona otvori samo po 2. To je dinamika koja postoji već više godina i vrlo je očigledno da iz Evropske unije dolazi poruka da bez obzira možda na tehničku spremnost da se ozbiljnije radi na nekim od tih poglavlja, odnosno da se krene u realizaciju tih poglavlja, da stanje kako Srbija nalazi kad je u pitanju vladavina prava prosto nije dovoljno dobro i da u tom smislu treba Srbiju zakočiti. I ja tako tumačim to zbog čega Srbija nije otvorila više poglavlja nego što jeste. Naravno, vlada Srbije drugačije tumači.
Pravo tako, vlada Srbije da zapravo u svojim istupima govori o velikom napretku koji čini rukovodstvo zemlje i institucije kada je reč o otvaranju poglavlja i uopšte uspostavljanju nekih evropskih vrednosti u zemlji.
Da, pa dobro, ne verujte meni, verujte ESOI komisiji, njenim izveštajima i verujte na kraju krajeva i tom broju poglavlja o kojima govorimo. Ovim tempom, znači ako Srbija za 5 godina je otvorila polovinu poglavlja, znači da će ta poglavlja biti otvorena tek sva negde do te 2025. godine, a onda kad možemo očekivati njihovo zatvaranje i koliko bi ceo taj proces trajao, vidimo da 2025. Jednostavno predstavlja nemoguć datum i zapravo možda govorimo čak i u nekoj 2030. godini ili čak možda i kasnije. Tako da definitivno taj proces traje, to jest odvija se suviše sporo, i ako pogledamo zbog čega se odvija suviše sporo, ako pogledamo koje poruke dolaze iz Brisela kada se obrazlaže zbog čega su samo 2 otvorena poglavlja, a ne recimo 7 kao što je bilo spremno poslednji put, mi vidimo zapravo koji su najvažniji problemi, koji su ključni problemi, šta je ono što je najvažniji razlog zbog čega je ceo taj proces do sad bio toliko spor. Crna Gora otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu, ako poredimo Srbiju i Crnu Goru, vidimo da smo mi daleko iza Crne Gore, koja takođe ima ozbiljne probleme kad je u pitanju zatvaranje tih poglavlja, jel je to ono što su, jel, najvažniji izazovi, otvaranje tu lakši deo posla. Takođe, ako čitamo izveštaje Evropske komisije koji se tiču stanja u raznim oblastima, vidimo da tu postoje dosta velika zabrinutost kad su u pitanju neke oblasti, recimo pre svega sloboda medija, gde je vrlo jasno rečeno da nema nikakvog napretka i da je stanje vrlo zabrinjavajuće, pa se dalje navode razni razlozi zbog čega je ocena takva. Na nekom deklarativnom nivou, naravno, podrška koja dolazi vladi Srbije iz Brisela, mislim, postoji, jednostavno ohrabruje se nastavak evropskog puta Srbije, ali kažem, ako pogledamo ta dokumenta detaljnije, ako pogledamo stanje u pregovorima, vidimo zapravo da iz Evropske unije dolazi jedna veoma jasna poruka, pitanje samo koliko ta poruka dopire do šire javnosti.
Kada ste pomenuli ohrabrivanja koja stižu iz Evropske unije, Srbija je, barem prema izjavama zvaničnika, jednog od najvećih partnera iz Evropske unije videla u Nemačkoj. Da li je raspravom o razgraničenju između Srbije i Kosova i nemačkim protivljenjem da se menjaju granice na Balkanu ozbiljno uzdrmana ta politička bliskost između Beograda i Berlina?
Moglo bi da se kaže da je tu nastao problem. Poznato je da je Nemačka možda najveći protivnik promene granica i nemačka politika kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova od samog početka jeste bio taj da promena granica ne dolazi u obzir i da se zapravo normalizacija odnosa na neki drugi način treba realizovati. Ceo taj okvir zapravo u kome se odvijao dijalog Beograda i Prištine u velikoj meri se ugledao, barem kao neka ideja, na ono što su zapravo bili razgovori dve Nemačke koji su rezultirali sporazumom koji je omogućio pristupanje obe države Ujedinjenim nacijama i priznanje od strane svih ostalih država u Evropi, jer u tom trenutku jeli, zapadne zemlje nisu priznavali Istočnu Nemačku, istočne zemlje nisu priznavali Zapadnu Nemačku. Tako da je to nekako bio možda okvir od samog početka, neka osnovna ideja koja je stajala iza dijaloga Beograda i Prištine, i sada sa ograničenjem, zapravo sa realizacijom ograničenja, dolazi do poništavanja u najvećoj meri onoga što je dogovoreno u tom procesu, skoro pa se obesmišljava mnogo toga što je učinjeno kad je u pitanju integracija severa u kosovski pravni i politički sistem. Tako da je očekivano da Nemačka bude protivnik jedne takve ideje koja bi poništila dobar deo toga što su bili dometi dosadašnjeg procesa normalizacije, ali stvari u tome da ako pogledamo kako reaguju različite države članice, i ne samo države članice, nego administracija u Briselu i pre svega administracija u Vašingtonu, vidimo da podrška ograničenju postoji i da je to možda mišljenje koje je prevagnulo u međunarodnoj zajednici. Pitanje naravno koliko je moguće da se takav jedan scenarij zapravo dogodi na samom terenu, odnosno koliko podrške se može dobiti za takav jedan scenarij i u Srbiji i na Kosovu. Mislim da je to najvažnije pitanje i pored možda nekakve podrške koje dolazi sa zapada iz raznih centara moći.
Da li pitanje promene granica na Zapadnom Balkanu, prvenstveno u kontekstu odnosa Srbije i Kosova, deli i nevladin sektor u Srbiji kao što deli i političku scenu?
Apsolutno. Civilni sektor je dosta podeljen kada je u pitanju podrška toj ideji. Mnogi smatraju da je ona adekvatno rešenje za rešavanje tog celog problema Srbije i Kosova koji traje već poprilično dugo i nema naznaka da bi mogao biti, da kažem, konačno rešen na neki drugačiji način, bar ne u ovom trenutku. A sa druge strane postoje mnoge organizacije, pojedinci koji ukazuju na opasnosti koje mogu da rezultiraju ukoliko se taj sporazum usvoji, pre svega na samom terenu, u smislu eventualnog nasilja, u smislu destabilizacije samog Kosova, radikalizacije koje može da usledi i problema sa implementacijom tog sporazuma, ali sa druge strane i opasnostima koje mogu da se dogode, odnosno da uslede u nekim drugim državama u regionu poput Bosne i Hercegovine i Makedonije, da se neka druga pitanja otvore tu, a ako su već granice postale upitne, tako dalje. Tako tu postoji veoma veoma oštra podela kad je u pitanju podrška toj ideji, što nije začuđujuće. Mislim, pitanje je vrlo kontroverzna ideja ako pogledamo to da se poslednjih decenija vrlo jasno govorilo o tome da promena nije, nikakva promena granica nije moguća. Mislim, to je nešto što figurira kad je u pitanju kosovska kriza i kosovski problem već više decenija i samim tim je veliko iznenađenje na neki način što vidimo sada da postoji jedan konsenzus, gotovo da postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici, da granice ipak nisu toliko nepromenljive, da ipak nisu svete i da ipak može doći do promena tih granica.
Slušali ste razgovor sa Nikolom Burazerom, direktorom Centra savremene politike i izvršnim urednikom portala European Western Balkans. Kompletan intervju možete pročitati popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. A mi podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Cilj briselskih pregovora je priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio američki zvaničnik Matthew Palmer. Milan Radojičić bio 500 km daleko od mesta zločina u trenutku ubistva Olivera Ivanovića, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Zagrebu protest novinara za slobodu medija i zaštitu profesije. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.